บาลาอัมถูกจ้างไปสาปแช่งคนอิสราเอลแต่ก็จบลงด้วยการไปอวยพรคนอิสราเอลบาลาอัมอวยพรคนอิสราเอลถึง3ครั้งด้วยกันแทนที่จะสาปแช่งเขากนาวิธีบทที่24ข้อ25แล้วบาลาอัมก็ลุกขึ้นกลับไปที่อยู่ของเขาและบาลากก็ไปตามทางของตนด้วยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปดูเหมือนเรื่องของบาลาอัมจะจบแบบนี้แล้วคนจำนวนมากก็คิดว่าความบาปที่พระเจ้าตำหนิบาลาอัมก็คือความบาปที่ว่าเขาไปหากษัตริย์บาลากทูตสวรรค์ก็ต้องมายืนขวางทางแล้วก็จะมาสังหารเขาแน่ทีเดียวบาลาอัมก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทูตสวรรค์ก็อาจจะฆ่าเขาได้แต่ว่าสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ตำหนิบาลาอัมเป็นเรื่องอื่นวิวรณ์พูดถึงบาลาอัมในวิวรณ์บทที่2ข้อ12ถึง14จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที่นั่งของซาตานเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันติพาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้อยคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัมซึ่งสอนบาลากให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีนี่คือสิ่งที่พันธสัญญาใหม่เปิดเผยเกี่ยวกับบาลาอัมว่าบาลาอัมได้ทำอะไรไปดูในพันธสัญญาเดิมเหมือนเขาก็แยกย้ายกันไปก็จบแค่เท่านั้นสาปแช่งคนอิสราเอลไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่บาลาอัมทำเมื่อเขาสาปแช่งคนอิสราเอลไม่ได้ก็คือบาลาอัมสอนบาลากว่าจะทำให้คนอิสราเอลสะดุดได้ยังไงก็คือต้องล่อลวงให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วให้ล่วงประเวณีสิ่งนี้อยู่ในกันดารวิถีบทถัดไปในบทที่25หลังจากที่บาลากกับบาลาอัมแยกทางกันแล้วเกิดอะไรขึ้นในกันดารวิถีบทที่25ข้อ1ถึง3เมื่อสิเรลพักอยู่ในเมืองชิดทิมประชาชนก็ได้เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงเหล่านี้ก็เชิญประชาชนให้ไปกระทำบูชาต่อพระของนางประชาชนก็รับประทานและกราบไหว้พระของนางดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอานแห่งเปโอและพระเยโฮวาทรงพระพิโรธต่ออิสราเอลนี่คือสิ่งที่บาลาอัมทำบาลามสอนบาลากว่าจะจัดการคนอิสราเอลได้ยังไงให้ล่อลวงเขาให้เขากินของที่บูชาพระของพวกท่านและให้เขาล่วงประเวณีแล้วโมเสสก็บัญชาผู้นำว่าให้สังหารคนอิสราเอลทั้งหมดที่มีส่วนในการบูชารูปเคารพและที่มีส่วนในการล่วงประเวณีนั้นในข้อที่9บอกนะคะบอกว่ายังไงก็ตามคนที่ตายด้วยภัยพิบัติมี 24,000 คนที่ร่วมในกิจอันชั่วร้ายนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบาลาอัมพยายามที่จะสาปคนอิสราเอลแช่งคนอิสราเอลแต่ก็ทำไม่ได้พระเจ้าไม่ยอมให้เขาทำเขาก็จบลงด้วยการพูดพระพรเหนืออิสราเอลแทนบาลาอัมบอกบาลากบอกว่าเจ้าไม่สามารถสาปแช่งคนยิวได้ถ้าหากว่าคนยิวจะพ่ายแพ้เขาต้องสาปแช่งตัวเขาเองเขาต้องหักพันธสัญญากับพระเจ้าของเขาเองเท่านั้นนั่นคือทางเดียวที่จะหยุดพระพรบาลาอัมให้คำปรึกษากับบาลากบอกว่าให้ใช้ผู้หญิงไปล่อลวงคนอิสราเอลให้มานอนกับนางตอนนั้นเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบูชาพระบาอัลเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยผู้หญิงชาวโมอับก็ไปล่อลวงผู้ชายให้มานอนกับเธอให้มากราบไหว้พระบาอัลให้กินอาหารที่บูชาแก่พระเหล่านี้ให้ร่วมเพศกับเธอเพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายพระเหล่านี้แล้วคนอิสราเอลจำนวนมากก็เข้าร่วมในพิธีกรรมเหล่านี้และพระพิโรธของพระเจ้าตกบนอิสราเอลวิธีเดียวที่คนอิสราเอลจะพ่ายแพ้ก็คือเขาต้องปฏิเสธพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้าและสิ่งนี้ก็ยืนยันในกันดารวิถีบทที่31กันดารวิถีบทที่31พระเจ้าบัญชาอิสราเอลให้แก้แค้นชาวมีเดียนจงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอิสราเอลนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าสั่งโมเสสก่อนที่โมเสสจะตายก็คือให้ไปจัดการคนมีเดียนคนอิสราเอลก็ไปจัดการนะคะพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เขาสังหารทุกอย่างแต่ว่าคนอิสราเอลไม่ได้สังหารทั้งหมด เขาเก็บผู้หญิงไว้เขาเก็บเด็กไว้เขารวบรวมของริบโมเสสก็โกรธมากเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเขาบอกให้คนอิสราเอลไปจัดการคนมีเดียนด้วยสิ่งที่คนมีเดียนทำกับคนอิสราเอลบทที่31ข้อ15และ16โมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ไว้ชีวิตพวกผู้หญิงทั้งหมดหรือจำได้ไหมฮะเขาตายไป 24,000 คนเพราะผู้หญิงที่มาล่อลวงให้ไปล่วงประเวณีให้ไปบูชาพระของเขาแล้วเมื่อถึงเวลาพระเจ้าบอกไปจัดการคนมีเดียนควรสังหารทั้งหมดแต่คนอิสราเอลกลับเก็บผู้หญิงไว้แล้วโมเสสก็โกรธมากก็ถามเขาว่าท่านเก็บผู้หญิงเอาไว้เหรอท่านไว้ชีวิตผู้หญิงเหล่านี้ทั้งหมดเหรอดูเถิดโดยคำปรึกษาของบาลาอัมหญิงเหล่านี้ได้กระทำให้คนอิสราเอลลงกระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรื่องเปโอและภัยพิบัติจึงได้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์นี่เราฟังดูเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพระเจ้ารุนแรงอย่างนี้ให้ไปสังหารทั้งหมดเลยต้องเข้าใจนะคะในยุคของพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาเนี่ยใครก็ตามที่บูชาผีไม่มีทางรอดสำหรับเขาเลยเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่มาในสมัยนั้นคนไม่สามารถบังเกิดใหม่ได้เขาไม่สามารถได้รับการปลดปล่อยจากการถูกผีครอบครองได้ทางเดียวคือต้องตัดทิ้งต้องฆ่าเพราะคนบังเกิดใหม่ไม่ได้ก็เหมือนกับต้องตัดมะเร็งเพื่อจะช่วยชีวิตมนุษย์ไว้ได้ก็ต้องตัดส่วนที่เสียนั้นทิ้งไปดังนั้นเพื่อจะสงวนรักษามนุษย์ที่ยังเหลืออยู่พระเจ้าจำเป็นที่จะต้องจัดการกับคนที่ยอมให้ผีมันเข้าแล้วก็ทำสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นความเมตตาของพระเจ้าด้วยซ้ำที่ให้สังหารทั้งหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งสัตว์ที่มีส่วนในพิธีกรรมบูชาผีวิญญาณชั่วก็เพื่อที่จะไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยขยายแพร่ออกไปแล้วก็ปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ถ้าเรามองด้วยมุมมองของพันธสัญญาใหม่ก็จะโอ้โหแม่พระเจ้ารุนแรงจังต้องสังหารทั้งหมดนั่นเป็นเพราะพระเยซูคริสต์มาแล้วดังนั้นทุกคนสามารถกลับใจใหม่ได้ในยุคนี้แต่ในยุคนั้นเมื่อมีเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งเท่านั้นนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เอาตัวยอมให้ผีสิงสถิตแล้วก็ทำสิ่งที่น่ารังเกียจพระเจ้าบอกว่าสังหารทุกสิ่งที่หายใจแต่คนอิสราเอลเก็บผู้หญิงเอาไว้มาเป็นภรรยาตัวเองเขาเก็บเด็กๆไว้ด้วยแล้วก็ยังมีสัตว์ทั้งหลายปศุสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรัพย์สินของที่เขาก็รวบรวมของริบเก็บมาสิ่งนี้ทำให้โมเสสโกรธอย่างมากเพราะโมเสสจำได้ดีว่าผู้หญิงเหล่านี้เองที่ทำตามคำแนะนำของบาลาอัมชักชวนคนอิสราเอลจำนวนมากให้หลงผิดบูชาผีเหล่านี้และ24,000คนต้องตายด้วยภัยพิบัติเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าอวยพรแล้วได้ปลดปล่อยพระพรนั้นแล้วไม่สามารถจะย้อนกลับมันได้ไม่มีคำสาปแช่งใดล้มเลิกลบล้างมันได้ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้จะหยุดพระพรของพระเจ้าได้ยกเว้นคุณเองเท่านั้นหยุดพระพรนั้นพระเจ้าได้ให้แล้วและพระองค์ไม่เปลี่ยนใจกนาวิธีบทที่23ข้อ19บอกอย่างนั้นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่พระองค์จะเปลี่ยนใจพระองค์ไม่เปลี่ยนเมื่อพระองค์ได้อวยพรแล้วพระองค์ก็อวยพรแล้วคุณคือผู้รับพรของพระเจ้าพระองค์ตัดไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้ซาตานก็หยุดมันไม่ได้แต่คุณจะรับพระพรนั้นมาปรากฏในชีวิตคุณหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าอีกแล้วและไม่ได้ขึ้นอยู่กับซาตานด้วยมันขึ้นอยู่กับคุณคุณคือคนที่กำหนดว่าจะอยู่ในพระพรพระเจ้าต่อไปหรือไม่จะยอมให้การอวยพรที่พระเจ้าตรัสเหนือคุณนั้นสำเร็จในชีวิตคุณหรือไม่คุณคือคนให้อำนาจคำสาปแช่งทำงานในชีวิตคุณก็ได้คุณเป็นคนกำหนดทั้งสิ้น 100% เป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วบางคนอาจจะถามบอกว่านี่เป็นความผิดของฉันหรือที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเป็นแบบนี้ใช่เลยชีวิตคุณเป็นไปตามอย่างที่คุณคิดถ้าคุณคิดว่าฉันก็เป็นแค่มนุษย์เท่านั้นหมอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งฉันจะทำอะไรได้มะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็เป็นตัวคุณเองที่ให้คุณค่าให้น้ำหนักกับมะเร็งคนหนึ่งเขาพูดอะไรก็ได้เขาก็พูดในสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเข้าใจแต่เป็นคุณที่จะเป็นคนกำหนดว่าจะให้มันมาตกในชีวิตคุณหรือไม่เป็นคุณเองที่เชื่อในคำสาปแช่งเหล่านั้นและรับถ้อยคำด้านลบด้านร้ายเหล่านั้นและเป็นคุณเองที่ดูหมิ่นดูถูกถ้อยคำของพระเจ้าพระองค์ได้อวยพรคุณแต่คุณไม่เชื่อในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ได้พูดชัดเจนว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยใดๆจะมีชัยเหนือคุณได้ศัตรูของคุณไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้คุณได้พระเจ้าได้พูดสิ่งเหล่านี้แล้วเหนือคุณ ถ้าคุณไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตคุณให้รู้ว่าเป็นเพราะคุณเองที่เลือกที่จะไม่เชื่อการอวยพรของพระเจ้าเป็นคุณเองที่เลือกเชื่อคำสาปแช่งและสิ่งร้ายเป็นคุณเองที่เลือกมองดูสิ่งต่างๆแล้วบอกว่าฉันก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งฉันก็คงต้องรับเหมือนคนอื่นเป็นคุณเองทั้งสิ้นเราไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นอีกแล้วนะคะวิญญาณของเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วเราเหนือธรรมชาติเราจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเราไม่เหมือนเพื่อนบ้านของเราที่ไม่รู้จักพระเยซูเรามีทางเลือกเราจะเลือกพระพรของพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อการอวยพรที่พระเจ้าได้ตรัสเหนือเราหรือเราเลือกที่จะมองดูตัวเราเองแล้วก็บอกว่าฉันก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราบางทีคุณอาจจะมีลูกไม่ได้แต่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระพรเหนือชนชาติทั้งหลายหมดจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วยไม่ใช่เฉพาะคนด้วยนะหมูของคุณก็ออกลูกได้เยอะไก่ของคุณก็ออกลูกได้เยอะและคุณก็มีบุตรได้ค่ะอพยพบทที่23ข้อ26บอกว่าจะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเพราะมีผู้ชัดเจนเรื่องการเป็นหมันการแท้งบุตรเพราะมีผู้ชัดเจนว่ามันจะไม่เกิดท่ามกลางเจ้าเพราะว่าอะไรพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วเรื่องการตั้งครรภ์พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วเรื่องการคลอดบุตรพระเจ้าอวยพรเราแล้วค่ะไม่ได้กำลังตำหนิหรือกล่าวโทษคนที่ตั้งท้องไม่ได้หรือคนที่แท้งลูกนะคะแต่กำลังบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติกับคนเหล่านั้นหรอกนอกจากว่าเขาไม่รู้เรื่องการอวยพรของพระเจ้าหรือเขาอาจจะรู้แล้วแต่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้การที่พระเจ้าอวยพรเรานั้นเราต้องรับผสมด้วยความเชื่อแต่ละคนต้องรับพระสัญญาเหล่านี้มาเป็นของตนเองด้วยความเชื่อคุณจะเชื่อหมอเชื่อรายงานผลตรวจหรือคุณจะเชื่อพระเจ้าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณตั้งครรภ์ได้คุณมีบุตรอย่างสมบูรณ์ได้คลอดอย่างประสบความสำเร็จได้มีคนมากมายที่เชื่อคำโกหกเหล่านี้แล้วเขาก็จะพูดว่าก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะบางคนก็ตั้งครรภ์ยากบางคนก็ไม่สามารถมีลูกได้บางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่นั่นเป็นเพราะอะไรเขาเลือกที่จะเชื่ออย่างนั้นคุณสามารถที่จะเลือกเชื่อคำพูดพระเจ้าก็ได้ว่าฉันตั้งครรภ์ได้ฉันมีลูกที่สมบูรณ์ปกติได้มาได้ดูแบ่งปันว่าเขาได้ฐานให้คนเป็นพันๆคนที่ไม่สามารถมีบุตรได้เขาก็จะพูดการอวยพรของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ14นี่แหละจะพูดบางพีข้อนี้เหนือคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นล้มเลิกไปแล้วที่จะมีบุตรคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งครรภ์แต่เมื่อเขาอธิษฐานพูดพระพรเหล่านี้เหนือชีวิตคนเหล่านั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีเด็กอยู่ทั่วโลกเลยที่ชื่อแอนดรูมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กันดาชื่อแอนดรูวอร์แม็กแล้วทุกปีเนี่ยเขาก็จะไปที่นั่นเด็กชายคนนี้ก็จะนั่งอยู่บนตักเขาถ่ายรูปด้วยกันทุกปีคนเหล่านั้นเลือกที่จะเชื่อแล้วเขาก็มีชัยเหนือคำโกหกถ้าคุณเชื่อการอวยพรที่พระเจ้ามีเหนือคุณไม่มีอะไรจะหยุดมันได้ค่ะนอกจากคุณเองคุณสามารถเป็นอิสระจากทุกอย่างได้ค่ะจากการเป็นหมันจากการแท้งลูกคุณสามารถเป็นอิสระจากมันได้เข้ามาหาพระเจ้าหาพระวจนะของพระเจ้ามาค้นดูพระเจ้าตรัสว่ายังไงเรื่องสถานการณ์ในชีวิตคุณและรับพระวจนะนั้นด้วยความเชื่อต้องผสมความเชื่อลงไปนะคะการอวยพรของพระเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่าคำสาปแช่งใดๆค่ะคุณไปหาหมอหมอก็แช่งคุณคุณมีลูกไม่ได้บางคนก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือคำสาปแช่งแต่คุณมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าเราอวยพรเจ้าแล้วเจ้ามีได้มีได้อย่างอุดมสมบูรณ์เชื่อพระเจ้าค่ะและพูดกับร่างกายคุณมันจะเปลี่ยนไปตามนั้นเราจะเจอคนที่มีลูกยากหรือแท้งอยู่นั่นเราก็สามารถอวยพรเขาได้ชีวิตที่อยู่ในเราเข้าไปในเขาทำให้ครรภ์เขาสมบูรณ์ฟื้นสภาพร่างกายให้อยู่ในสภาพพร้อมตั้งครรภ์และคลอดอย่างสมบูรณ์นั่นคือชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเราพระพรที่พระองค์อวยพรเราแล้วซาตานสาปแช่งเราคนก็สาปแช่งเราเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีกับเรา พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราตลอดเวลาแต่เขาจะทำอะไรได้หรือไม่ได้คำสาปแช่งนั้นจะมีผลหรือไม่มีผลขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตอบสนองคำสาปแช่งเหล่านั้นด้วยความกลัวหรือเปล่าถ้าคุณไม่กลัวมันไม่มาเกาะในสุภาษิตบทที่26ข้อ2บอกว่าคำสาปแช่งที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะถ้าคุณไม่กลัวมันไม่มีเหตุให้มาเกาะความกลัวทำงานเหมือนความเชื่อค่ะแต่ความกลัวมันทำในทิศที่ตรงข้ามกับความเชื่อคือความกลัวทำงานกับสิ่งที่ไม่ดีเมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเกิดกับคุณเมื่อคุณกลัวสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดกับคุณมันก็เกิดกับคุณความกลัวกับความเชื่อมันเป็นพลังทั้งสองด้านด้านหนึ่งเพื่อรับสิ่งดีด้านหนึ่งเพื่อรับสิ่งร้ายถ้ามีสิ่งร้ายเข้าหูคุณแล้วคุณกลัวมันความรู้สึกอะไรเข้ามาโอ้ฉันเป็นแน่เลยคุณกลัวมันปุ๊บมันมีเหตุให้มาเกาะทันทีแต่ถ้าคุณไม่กลัวมันเลยเพราะฉันเชื่อการอวยพรของพระเจ้ามากกว่าฉันเชื่อพระวจนะพระเจ้ามากกว่าคำสาปแช่งนั้นไม่มีเหตุให้มาเกาะถ้ามีคนมาสาปแช่งคุณแล้วบอกว่าคุณไม่รอดแน่คุณกำลังจะตายนะจบละคุณกำลังจะล้มละลายนะก่อนที่คำสาปแช่งนั้นจะมาเป็นจริงในชีวิตคุณคุณต้องกลัวมันก่อนความเชื่อในมันก็คือความกลัวเนี่ยความเชื่อในมันจะให้อำนาจกับมันมาเกาะชีวิตคุณได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ตอบสนองคำสาปแช่งเหล่านั้นด้วยความกลัวมันไม่มีเหตุมาเกาะมันจะไม่มาเกาะมันจะไม่มีผลอะไรในชีวิตคุณเลยนอกจากคุณจะยอมต่อมันเท่านั้นเป็นตัวคุณเองที่ให้อำนาจคำสาปแช่งเป็นตัวคุณเองที่ให้อำนาจการอวยพรเป็นคุณทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรับอะไรบาเรนดูบอกว่าเขารู้ดีว่าคนไม่ได้ให้อำนาจคำสาปแช่งอย่างตั้งใจหรอกคนส่วนใหญ่คงไม่มานั่งสาปแช่งตัวเองแต่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่กำลังสาปแช่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลามีคนถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็จะตอบบอกว่าหมอบอกอยู่อีกไม่นานฉันกำลังจะตายนะแล้วก็จะบอกว่าเออฉันเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเขาปล่อยให้คำเหล่านี้ออกมาจากปากของเขาเขาพูดสิ่งที่เป็นความกลัวของเขาความสงสัยของเขาความไม่เชื่อของเขาทั้งสิ้นเขากำลังแช่งตัวเองอยู่สุภาษิตบทที่18ข้อ21บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นลิ้นให้อำนาจคำสาปแช่งทำงานในชีวิตคุณลิ้นให้อำนาจการอวยพรทำงานในชีวิตคุณบางคนอาจจะบอกว่าถ้างั้นให้ฉันทำไงให้ฉันปฏิเสธปัญหาเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าให้คุณปฏิเสธปัญหาเพราะบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้รู้บอกว่าถ้ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาคุณจะได้ยินเขาพูดว่าใช่ฉันเป็นสิ่งนั้นฉันมีปัญหาสิ่งนี้แต่เขาจะต่อด้วยแต่เขาจะพลิกมันกลับทางมันแล้วก็จะพูดความจริงที่ใหญ่กว่าข้อเท็จจริงใช่อาจจะมีข้อเท็จจริงมีรายงานมีผลออกมาแบบนี้นั่นคือข้อเท็จจริงแต่มันมีความจริงที่อยู่เหนือกว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นก็คือพระวจนะพระเจ้าไม่ได้รู้ก็จะตอบบอกว่าผมอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเหล่านี้แต่ในนามพระเยซูผมหายแล้วสิ่งที่ผมเป็นนี้จะต้องสยบต่อนามพระเยซูเขาจะพูดแต่สิ่งดีเท่านั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธสถานธรรมชาติที่เราทุกคนก็เป็นโน่นเป็นนี่มีปัญหาโน่นปัญหานี้แต่สิ่งที่เขาปฏิเสธคือเขาปฏิเสธว่าสถานธรรมชาติคือสถานเดียวที่มีอยู่จริงเขาบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกสถานหนึ่งสถานวิญญาณโลกนี้ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่สถานธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับว่าก็เขาบอกว่าเราเป็นเราก็ต้องเป็นสิมันมีสถานอื่นอีกโลกนึงสถานวิญญาณคือที่ที่เราสุขสบายดีดังนั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขามีปัญหาแต่เขาปฏิเสธที่ใช้ปัญหานั้นมีชัยเหนือเขาต่างหากเขาจะมีชัยเหนือมันเขาจะพูดความเชื่อของพระเจ้าคนส่วนใหญ่ตายเพราะปากเขาพูดสิ่งที่เขารู้สึกเขาบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยคนก็ถูกเลิกจ้างกันเยอะถ้าบริษัทฉันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันคงเป็นคนแรกที่จะไปถ้าคุณพูดใจอย่างนั้นคุณกำลังสาปแช่งตัวเองบางคนก็พูดบอกว่าฉันทำอะไรมันก็ไม่ถูกไม่ดีไปหมดเลยอ่ะฉันไม่มีความเข้าใจมันเป็นเพราะพื้นเพของฉันฉันเป็นคนไม่มีการศึกษาฉันมาจากครอบครัวจนๆเป็นคนบ้านนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีข้ออ้างมากมายที่เราพูดซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือคำสาปแช่งทั้งสิ้นเราแช่งตัวเองเราให้อำนาจมันทำงานในชีวิตเราได้ถ้าสิ่งนั้นจริง คนบ้านนอกทุกคนก็ต้องไม่ประสบความสำเร็จแต่เรามีตัวอย่างมากมายของคนที่ไม่มีการศึกษาของคนที่มาจากพื้นเพที่แย่ที่สุดแต่เขาก็ประสบความสำเร็จมันไม่ได้จริงสำหรับทุกคนคุณเองต่างหากที่เป็นคนที่ให้อำนาจมันทำงานในชีวิตคุณคุณเชื่อมันคุณยอมรับมันคุณพูดถึงมันอย่าแช่งตัวเองด้วยการพูดว่าฉันมาจากอย่างนี้ฉันมีพื้นเพอย่างนั้นชีวิตฉันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะคุณกำลังให้อำนาจมันทำงานในชีวิตคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบนั้นก็ได้คุณสามารถอวยพรตัวเองได้ใช่ฉันมาจากบ้านนอกใช่ฉันไม่มีการศึกษาใช่ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่ดีนะแต่ขอบคุณพระเจ้าฉันบังเกิดใหม่แล้วนี่พระเจ้ารักฉันพระเจ้าอวยพรฉันแล้วคุณเปลี่ยนได้ค่ะคุณเปลี่ยนได้ทุกอย่างถ้าว่ามีบางคนทำร้ายคุณมาหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณข้ามมันไปให้ได้ค่ะปลดปล่อยตัวคุณเองจากสิ่งเหล่านั้นซะด้วยการให้อภัยเขาและไปต่อค่ะถ้าหากว่าคุณขัดเคืองใจในสิ่งที่อดีตคนเคยทำกับคุณแล้วคุณยังแบกสิ่งเหล่านั้นไว้ให้วางมันลงข้ามมันไปให้ได้การไม่ให้อภัยความเกลียดชังจะให้อำนาจคำสาปแช่งให้มันทำงานในชีวิตคุณได้การไม่ให้อภัยและความเกลียดชังจะหยุดการอวยพรไม่ให้ทำงานในชีวิตคุณมาเรียนดูบอกว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายหลายครั้งด้วยกันในชีวิตเขาจากคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้โกรธคนเหล่านั้นเลยเขาข้ามมันมาได้และเขารู้ว่าเขาคือผู้รับพรของพระเจ้าใครจะไปสนใจอะไรว่าใครทำอะไรกับผมผมไม่สนหรอกผมปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อให้กับใครพระเยซูได้ทำให้ผมเป็นอิสระแล้วผมจดจ่ออยู่กับการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่กับคำสาปแช่งดังนั้นต้องรู้ว่าคุณเองคือคนที่ให้อำนาจคำสาปแช่งทำงานเหนือชีวิตคุณเมื่อคุณไม่ยอมให้ความขัดเคืองใจเหล่านั้นจากชีวิตคุณไปคุณยังเก็บมันไว้อยู่คุณยังเคืองคุณยังโกรธสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับคุณไว้และสิ่งนั้นกำลังขวางการอวยพรของพระเจ้าสิ่งนั้นให้อำนาจคำสาปแช่งทำงานในชีวิตคุณได้คุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่คุณสามารถควบคุมตัวเองได้คุณสามารถเลือกที่ใช้ชีวิตในผลของพระวิญญาณของพระเจ้าตามกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23จะไปสนใจทำไมว่าใครทำอะไรกับคุณไว้พระเยซูได้ปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระแล้วคุณคือผู้รับพรของพระเจ้าคือผู้รับพรผู้รับพรผู้รับพรพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วและไม่มีสิ่งใดไม่มีการทำร้ายใดไม่มีคำสาปแช่งใดๆจะเปลี่ยนแปลงมันได้คุณคือคนเดียวเท่านั้นที่จะหยุดการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตคุณไม่ว่าคุณคือใครคุณจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะมีการศึกษาหรือไม่มีมันไม่สำคัญอะไรเลยว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณคือคนเดียวที่จะจำกัดตัวคุณเองเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำมันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันทำมันไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่มีการศึกษาฉันทำมันไม่ได้หรอกเพราะฉันล้มเหลวมันไม่รู้กี่ครั้งเป็นคุณเองทั้งสิ้นที่แช่งตัวเองจำเป็นเหลือเกินค่ะที่เราจะต้องมาเริ่มต้นเชื่อเสียทีว่าเราคือผู้ที่พระเจ้าอวยพรเราต้องเริ่มต้นเสียทีที่จะให้อำนาจกับการอวยพรของพระเจ้าทำงานในชีวิตเราได้ด้วยการเชื่อในการอวยพรนั้นและเลิกกลัวคำสาปแช่งเสียทีเลิกกลัวสิ่งเลวร้ายที่คนพูดเหนือเราพูดกับเราเสียทีอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านั้นเพราะมันไม่ได้ใหญ่กว่าพระเจ้าของเราสิ่งที่คนทั้งหลายทำไว้กับเราสลัดมันทิ้งไปซะอย่าเก็บมันไว้จำเป็นที่เราจะต้องเดินในการอวยพรของพระเจ้าเสียทีค่ะเพราะว่านี่คือวิธีที่ดีในการรับจากพระเจ้ามันคือวิธีที่ดีกว่าเดิมมากค่ะมันควรอยากจะรับจากพระเจ้าได้ดีขึ้นนี่คือวิธีค่ะเชื่อในการอวยพรปฏิเสธทุกคำสาปแช่งเวนดูแบ่งปันบอกว่าการที่เขารู้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันถอนการอวยพรออกไปจากชีวิตเขาทำให้เขารู้สึกเป็นสุขอย่างมากเพราะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำถูกต้องทั้งหมดตลอดเวลาพระเจ้าก็ไม่มีวันถอนการอวยพรไปจากชีวิตเขาสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาโหมขึ้นมาเขารู้ว่าแม้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าตลอดเวลาเขาก็รู้ว่าพระเจ้าก็ไม่เคยมองว่ามีสิ่งชั่วอยู่ในเขาเลยนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากๆพระเจ้าไม่ได้จัดการชีวิตเขาตามผลงานของเขาแต่พระองค์จัดการชีวิตของเขาตามพันธสัญญาใหม่ที่เขามีกับพระองค์เขาคือผู้รับพรของพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่มีวันเรียกมันกลับคืน พระองค์จะไม่มีวันถอนการอวยพรของพระองค์ออกไปจากชีวิตเขาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าหวังว่าเราเองจะเห็นเหมือนกันว่าเราคือผู้รับพรของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าปลดปล่อยด้วยเสียงเรามีไฟที่ทำงานด้วยการเคลื่อนไหวเราเดินไปเดี๋ยวไฟมันจะเปิดมีหลอดไฟที่ทำงานด้วยแสงถ้ามีแสงมันไม่เปิดแต่ถ้ามันมืดไม่มีแสงละมันจะเปิดมันรับแสงมันไวต่อแสงมีหลอดไฟที่ไวต่อเสียงเราต้องเดินไปตบมือใกล้ๆมันแล้วมันจะเปิดการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยทำงานด้วยเสียงคุณต้องพูดค่ะสดุดีบทที่91ข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจคุณต้องพูดค่ะเพราะว่าสิ่งสารพัดเนี่ยถูกสร้างมาด้วยเสียงด้วยคำพูดในฮีบรูบทที่11ข้อ3บอกอย่างนั้นทุกอย่างในสถานธรรมชาติทุกอย่างที่เรามองเห็นได้เนี่ยค่ะถูกสร้างมาด้วยเสียงทั้งสิ้นเสียงคือพลังต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดดังนั้นทุกอย่างเนี่ยตอบสนองต่อคำพูดให้เราเริ่มพูดคำพรเหนือชีวิตเราเริ่มพูดคำพรเหนือสิ่งต่างๆรอบๆเรามาดูบอกว่าถ้าคุณมาถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็จะตอบว่าผมคือผู้รับพรของพระเจ้าคนก็จะถามก็ตอบรู้นะว่าพระพี่พูดว่าไงแต่อยากรู้จริงๆว่าคุณเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกจริงๆนะเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือผู้รับพรของพระเจ้าจริงๆคนก็จะถามต่ออีกแค่อยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขาก็จะตอบบอกว่าผมไม่สนหรอกผมรู้สึกยังไงผมรู้แต่ว่าผมคือผู้รับพรของพระเจ้ารับพรผมเป็นหัวไม่ใช่หางผมขึ้นทางเดียวไม่มีลงขอบคุณพระบิดาเขาจะตอบอย่างนั้นอย่าไปพูดพักเนี้ยเหรอยาวเหยียดแช่งตัวเองไป10นาทีพูดพระพรพูดพระพรพูดพระพรเท่านั้นพระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่ออวยพรเราและไม่มีสิ่งใดที่มารหรือคนอื่นจะทำได้เพื่อเพิกถอนการอวยพรเหล่านั้นในชีวิตคุณคุณคือคนที่ได้รับพรของพระเจ้าให้เชื่อสิ่งเหล่านี้หนุนใจตัวเองพูดกับตัวเองอยู่เสมอฉันคือผู้รับพรฉันคือผู้รับพรฉันคือผู้รับพรพระเจ้าได้อวยพรฉันแล้วพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองเมื่อคุณไปหาหมอแล้วหมอบอกคุณว่าคุณกำลังจะตายบอกกับเขาคงไม่ใช่วันนี้คุณหมอขอบคุณพระเจ้าไม่ตายวันนี้แน่ว่าได้ดูเล่าถึงเพื่อนของเขาที่ไปหาหมอหมอก็บอกเขาว่าคุณกำลังจะตายเพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาหรอกหมอก็บอกคุณยังไม่เข้าใจนะก็โต้กันไปโต้กันมาในสุดหมอก็เลยบอกว่าคุณตายแน่เพื่อนเขาก็มองจ้องหน้าหมอแล้วก็ประกาศออกมาหมอก็เหมือนกันเราทุกคนเนี่ยจะตายแน่แต่ผมอะไม่ตายวันนี้แน่นั่นก็หลายปีแล้วทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และอยู่อย่างแข็งแรงด้วยคุณคือคนที่พระเจ้าอวยพรแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้อวยพรเราแล้วฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าเป็นผู้เป็นสุขเป็นผู้ที่พระเจ้าได้พูดความโปรดปรานแล้วฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา